Cartea Apocalipsei, capitolul 3, începând cu versetul 1. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Tată Sfânt care ești în ceruri, stăm cu smerenie înaintea Ta și așteptăm să auzim glasul Tău pentru biserica Poarta Cerului. De aceea Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, nu Te uita la slăbiciunile noastre omenești, ci în această zi Te rugăm, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Lasă mesajul acesta să vină de la tronul Tău ceresc către noi. Umple inimile noastre de Tine, Dumnezeule, umple viețile noastre de Tine și biserica aceasta să fie umplută de viața care vine din Duhul Sfânt, căci în numele Domnului Iisus Hristos Te rugăm, ascultă-ne. Amin. Să ocupăm locurile. Vă rog să mă îngăduiți să vă aduc aminte că, privind la mesajul lui Hristos adresat bisericii sale, până aici Domnul a pus înaintea noastră, a celor din această biserică, câteva obiective clare pe care ne rugăm ca Domnul să le lase să fie prezente în biserica aceasta. În sensul acesta, atunci când ne-am uitat la mesajul lui Hristos către biserica din Efes, am tras concluzia că ceea ce vrea Hristos să existe într-o biserică este dragostea. Și mă rog în această zi, Doamne, lasă în biserica Poarta Cerului să fie din plin dragostea Ta. Ne-am uitat apoi la biserica din Smirna și la ceea ce Hristos avea de spus bisericii din Smirna. Și am tras concluzia că Domnul vrea ca biserica sa să se caracterizeze prin credincioșie. Și zic iarăși, Doamne, lasă din plin în cei ce se adună la Poarta Cerului credincioșie dumnezeiască. Ne-am uitat apoi la mesajul Domnului către biserica din Pergam. Și am tras concluzia că Domnul dorește ca cei credincioși, biserica sa și cei ce o compun, să demonstreze separare față de lume. Doamne, uită-te spre noi și ajută-ne să trăim separați de păcatele lumii. Ne-am uitat apoi la biserica din Tiatira și la ceea ce Domnul avea de spus în dreptul acestei biserici și am tras concluzia că ceea ce vrea Domnul de la noi este statornicie. Doamne, ajută-ne să fim statornici pe cărarea Ta. Astăzi ne uităm la biserica din Sardes. Cuvântul de ordine, dacă vreți, viziunea pe care Domnul ne-o dă prin acest mesaj, este cuprinsă într-un cuvânt, și anume vitalitate, viață. Dar haideți la început să facem cunoștință cu Sardesul și cu biserica din Sardes. Să înțelegem cine sunt cei cărora le scrie Domnul aceste cuvinte. Repet în această zi, niciunul dintre mesajele acestea n-au rămas scrise în Scriptură pentru că ele s-ar fi adresat numai unei anumite biserici. Ele au rămas scrise în Scriptură pentru ca să fie de folos bisericii lui Hristos de peste toate veacurile. Așadar, mesajul lui Hristos către biserica din Sardes este tot atât de valabil pentru biserica Poarta Cerului cât a fost valabil pentru cei de atunci. Dar ca să cunoaștem Sardesul, suntem datori să spunem în dreptul acestui oraș că din punct de vedere istoric, orașul Sardes era de o importanță majoră. Important din punct de vedere istoric. De ce spun aceasta? Un oraș cu o istorie îndelungată, cu vechime, întemeiat cu sute de ani înainte de Hristos, înainte de venirea lui Hristos pe pământ. Orașul acesta a devenit capitala provinciei Lidia. Și ceea ce era cunoscut despre Sardes, era cunoscut faptul că acolo a fost pentru sute de ani bogăție multă. De ce aceasta? În zonele din jurul Sardesului erau locuri din care se scotea aur. De fapt, dintr-unul dintre râurile din preajmă, cei din Sardes s-au obișnuit să scoată aur. Și acolo în Sardes se prelucrau bijuterii foarte căutate în lumea antică. De asemenea, din punct de vedere geografic, orașul Sardes era foarte bine poziționat. Era undeva la vreo 80 de kilometri distanță de Efes, o cetate cunoscută, renumită în vechime, despre care noi am vorbit. Dar ceea ce era interesant cu privire la orașul Sardes, acropola lui, centrul lui, era așezat pe o înălțime aproape impenetrabilă. Nu se putea ajunge acolo cu ușurință. Erau doar poteci înguste prin care se putea ajunge sus la acropola din cetatea Sardes. Erau foarte mândri cei din Sardes de poziționarea lor geografică. Sigur că orașul s-a extins în timp și n-a putut să stea doar pe partea aceea înălțată, ci și la poalele muntelui respectiv au început să se întindă case și oamenii să-și facă locuri de locuit. Însă ceea ce susțineau cei din Sardes pentru multă vreme era faptul că nimeni nu poate să ajungă la ei ca să-i biruiască vreodată. Însă, ca o ironie a istoriei, nu odată, ci de două ori în istoria antică a acestui oraș, Sardesul a fost doborât la pământ. Mai întâi de armatele lui Cir, apoi de Antiohus. Orașul acesta a cunoscut înfrângeri. Apoi, în dreptul orașului Sardes, vreau să mai spun că era un important centru comercial. Era așezat la intersecția a cinci drumuri importante ale antichității și acolo la Sardes oamenii se opreau să caute bijuterii, dar nu numai atât, era un important centru de prelucrare a lânii. Acolo la Sardes se făceau haine de lână, acolo se vopsea lână, acolo era prelucrată lână. Însă cu tristețe trebuie să spun că din punct de vedere moral, orașul Sardes era indecent. Din punct de vedere moral, orașul acesta era într-o decădere proverbială chiar. Însă cei ce locuiau în Sardes, chiar și după ce au ajuns să fie cuceriți de armatele lui Cir, chiar și după ce au ajuns să fie ocupați de Antiohus, au păstrat în ei mândria aceea de locuitori din Sardes. Legat de biserica de aici, din orașul acesta, Biblia nu ne spune multe. Nu știm cum a apărut biserica din acest oraș, însă, citind această epistolă trimisă de Domnul prin apostolul Ioan, înțelegem că această biserică a avut în ea cândva multă viață. O biserică plină de vitalitate. Dar apoi a ajuns încet, încet să moară. O biserică, cu alte cuvinte, care trăia, dar trăia printr-o inerție. O biserică în care nu pulsa viața, ci o biserică în care se credea că este viață, dar vai, viața lipsea de acolo, lipseau elementele vieții spirituale din biserica din Sardes. Ei bine, dragii mei, aș vrea să ne uităm așadar în această zi la mesajul Domnului către această biserică. Înainte însă de a lua în studiu mesajul Domnului pentru această biserică, vreau să vă spun o ilustrație, cred că foarte importantă și foarte plină de semnificație. Undeva pe malul unei mări agitate, pe un mal stâncos, acolo unde în apă se aflau piscuri stâncoase nevăzute, se întâmpla că multe vase naufragiau. Și mulți dintre cei ce naufragiau acolo ajungeau să se nece, să moară, să piară. Și atunci a venit ideea unora dintre locuitorii din zona aceea să facă o stație de salvare acolo pe malul mării. Și într-adevăr au făcut o stație de salvare, la început micuță. Și au luat o barcă. Și ori de câte ori era vreun naufragiu în zonă, cei ce erau la stația de salvare erau mereu pe fază. Cu barca erau acolo și salvau suflete, le aduceau în micuța lor stație de salvare. Acolo îi îngrijau, acolo îi îmbrăcau, acolo îi încălzeau și acolo îi readuceau la viață. Cu timpul, lucrarea pe care o făceau cei de la stația de salvare a început să fie apreciată de unii și de alții. Și mai mulți oameni din preajmă au zis, venim și noi să lucrăm la stația de salvare. S-au dus acolo și cu aceeași barcă au încercat să scoată oameni și să-i ajute să trăiască. Au început să crească, repet, numărul celor ce lucrau acolo și au zis ei, hai să facem câteva echipe care să lucreze la salvare și să mai luăm o barcă. Și-au mai făcut echipe și-au mai luat bărci. Dar la un moment dat a venit ideea unora dintre cei de acolo și au zis, e bine aici la noi, sunt atâtea suflete care au fost scăpate de la moarte prin ceea ce facem noi, haideți să mărim stația asta de salvare, haideți să o facem mai mare, să facem un cadru mai plăcut în ea. Și s-au apucat și au lărgit stația de salvare, au mărit clădirea și au făcut o încăpere foarte plăcută acolo, în care au zis ei să fie chiar un club în care cei ce sunt salvați în timp ce stau aici până când își revin, să poată să se simtă bine. Un club în care să li se ofere ceva cald, un club în care să poată să stea de vorbă unii cu alții, să se simtă bine. Și au făcut lucrurile acestea. Și a început să le fie din ce în ce mai drag oamenilor să vină la stația de salvare. Din când în când se mai anunța câte un naufragiu și se duceau unii cu barca și aduceau pe cei naufragiați la stația de salvare. Să la un moment dat s-a iscat o neînțelegere între cei ce lucrau acolo la stația de salvare și au zis, unii dintre ei au zis, trebuie să facem locul acesta cât mai confortabil. Ceilalți au zis, nu, datoria noastră este să lucrăm pentru salvarea celor de pe mare. Și la un moment dat s-au despărțit. S-au dus unii și au făcut o altă stație de salvare. Și s-a întâmplat același lucru. Din nou au făcut-o frumoasă, din nou a crescut, din nou în mijloc au pus o barcă să se vadă că este un simbol al scăpării, al salvării. Și din nou doar câțiva își făceau datoria și stația de salvare începea să se așeze și ea frumoasă lângă cealaltă. Și apoi din nou istoria s-a repetat și stație de salvare lângă stație de salvare, stație de salvare lângă stație de salvare. Însă astăzi, pe malul acelei mări, în loc de stații de salvare, este club lângă club, club lângă club. Sper că ați înțeles pilda aceasta. Dragii mei, biserica este biserică atâta vreme cât în ea este viață pentru cei ce pierd. Când ea devine doar un club în care ne simțim bine, când ea devine doar un loc în care ne găsim confortul, în care căutăm doar companie plăcută și atâta tot, ne înșelăm amarnic. Aici era marea problemă a bisericii din Sardes. Aici era marea lor problemă. O biserică ce altădată era plină de viață a ajuns să-i meargă numele că trăiește, dar în realitate să fie moarte acolo. Haideți să vedem cum se prezintă Domnul în fața acestei biserici. Ascultați! Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Să știți că nu e întâmplător cum își începe Domnul mesajul către această biserică. Iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și acum se pune o întrebare. Câte duhuri are Dumnezeu? 1 sau 7? Pentru că în crezul creștin spunem, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toate, Făcătorul și Țiitorul tuturor lucrurilor, și într-unul Iisus Hristos, Fiul Său. Și după aceea, în câte duhuri sfinte? În crezul creștin, noi penticostalii nu suntem așa familiarizați cu crezul creștin, bine ar fi să fim. În crezul creștin spune, cred într-unul Duhul Sfânt, unul. Oare de ce zice aici cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu? Nu este întâmplător, dragii mei, nu este întâmplător lucrul acesta, ci trebuie să înțelegem, Scriptura nu se contrazice pe ea însăși, ci Scriptura spune adevărul și numai adevărul. De fapt, Domnul vorbește unei biserici care are nevoie să înțeleagă lucrarea Duhului Sfânt așa cum este ea. Este, proclam în această zi, este un singur Duh Sfânt, dar el are o înșeptită lucrare. Conform pasajului din Isaia, capitolul 11, versetul 2, ascultați ce spune aici, Duhul Domnului, 1, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. E Duhul Domnului care se manifestă în 7 feluri. Și în această zi nu pot decât să zic slăvit să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că cele 7 feluri de manifestare a Duhului Sfânt sunt de fapt tot ceea ce trebuie Bisericii lui Hristos. Vedeți, dacă ne uităm aici, vedem Duhul Domnului este numit Duhul Sfânt. Bine ar fi să învețe Biserica lui Hristos să se bizuiască pe Domnul și pe lucrarea Duhului Sfânt. Duh de înțelepciune, are nevoie Biserica de înțelepciune? Duh de pricepere, are nevoie Biserica? Duh de sfat, tocmai asta ni se spunea în această zi. Duh de sfat, are nevoie Biserica? Duh de tărie, are nevoie Biserica? Duh de cunoștință, are nevoie Biserica? Duh de frică de Domnul, are nevoie Biserica? Acesta este Domnul care vorbește bisericii din Sardes. Și nu întâmplător, știți de ce? Sunt 3 lucruri pe care Domnul le spune în dreptul bisericii din Sardes și în dreptul nostru al tuturor. Întâi, constatare. După aceasta, recomandare. Și după aceasta, asigurare. Constatare, recomandare, asigurare. Haideți să vedem ce constată Domnul în dreptul bisericii din Sardes. Citim cu durere aceste cuvinte, dar trebuie să le citim. Spune Domnul așa: știu faptele tale. Cu alte cuvinte, erau fapte acolo, da? Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Îți merge numele că trăiești. Fapte sunt. Cu alte cuvinte, știți ce era în Sardes? Programe sigur erau. Organizare bună, sigur că era. Dotări bune, sigur că au avut. Știu faptele tale, faci. Însă, din faptele acestea, îți merge doar numele că trăiești. În realitate, ești mort. Ce constată Domnul? Prima constatare a Domnului în dreptul bisericii din Sardes era faptul că moartea spirituală era la ea acasă în Sardes. Dragii mei, oamenii se uită la o biserică și caută să o aprecieze după criteriile lor. Ne uităm la câte o biserică, ne uităm la biserica aceasta sau la oricare alta și avem tendința să zicem, Domnule, sunt programe extraordinare, sunt cântări frumoase, sunt predici, sunt cu tare și cu tare lucrări. Însă mă asum toată responsabilitatea în această zi ca să spun, toate acestea, dacă lipsește din ele viața din Duhul Sfânt, sunt în zadar. Omul se uită și vede viață și zice, îi merge numele că trăiește. Se uită Domnul și vede altceva decât viață și anume vede moarte. Iubiții mei, în această dimineață vreau să vă aduc aminte tuturor. Biserica s-a născut, Biserica lui Hristos s-a născut în ziua de Rusalii. Prin revărsarea Duhului Sfânt, de atunci se poate vorbi despre biserică. Duhul Sfânt este acela care s-a coborât la Rusalii și de atunci încoace vorbim despre Biserica lui Iisus Hristos. Care este factorul dătător de viață într-o biserică? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acesta este factorul dătător de viață. Ce este moartea? Moartea este separarea, nu? Moartea fizică înseamnă separarea trupului de suflet, separarea sufletului de trup. Moartea spirituală este separarea omului de Dumnezeu. Separarea de Dumnezeu, aceasta este moartea spirituală. Haideți să înțelegem așadar, poate să existe orice într-o biserică. Pot să fie cei mai străluciți predicatori într-o biserică, pot să fie cei mai străluciți cântăreți într-o biserică, pot să fie cei mai străluciți instrumentiști într-o biserică. Dacă nu este acolo părtășie cu Domnul, legătura cu Domnul, totul este în zadar, e moarte spirituală. Doamne, în dreptul bisericii poarta cerului, te rugăm, lasă să fie întotdeauna legătura cu cerul. De aceasta avem nevoie. Vedeți, dragii mei, câteodată ne scapă din vedere ceea ce este cu adevărat important. Unde este viață, viața se vede. Unde e viața, acolo e roadă. Acolo unde este viața, așa ne spune Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Cine este în Hristos aduce roadă. Există roade acolo unde este viața. Ați auzit psalmul 1 care s-a citit astăzi. Credinciosul este ca un pom sădit lângă izvor și care își aduce rodul la vremea lui. În adunare, dragii mei, haideți să înțelegem, trebuie să fie prezent Duhul Sfânt. În adunare trebuie lăsat Duhul Sfânt să lucreze. Avem noi o cântare frumoasă, se cântă adesea, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Poate că vi se pare ciudat când se cântă acea cântare și ziceți unii dintre dumneavoastră, cum e asta noi să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze? Dar cine îl poate opri pe Duhul Sfânt? Nu este Duhul Sfânt Dumnezeu? Nu este El atotputernic? Cum adică lăsați Duhul Sfânt să lucreze? Dragii mei, nimeni și nimic nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să lucreze decât o inimă rea și necredincioasă. Ceea ce așteaptă Domnul de la noi este să fim o biserică plină de viață. Și în sensul acesta vreau să spun, viața poate să o dea unul singur, și anume prezența Duhului Sfânt în adunare. Pentru aceasta mă rog, pentru aceasta să ne rugăm, să-L avem pe Duhul Sfânt în cântările noastre, să-L avem pe Duhul Sfânt în predicile noastre, să-L avem pe Duhul Sfânt în rugăciunile noastre, să-L avem pe Duhul Sfânt în adunările noastre și în părtășia noastră. Asta este tot ceea ce contează în ultimă instanță. Și trebuie să vă spun un lucru care s-a angajat Domnul să-l facă. Când doi sau trei se adună în numele meu, eu sunt, așa, eu sunt în mijlocul lor. Asta a spus Domnul Iisus Hristos. Întrebare. Când vine Domnul Iisus Hristos, vine singur? Se rupe Dumnezeu în trei și unul vine aici și ceilalți rămân în ceruri? Nu. Dumnezeu este unul când se coboară aici. Hristos a promis că prezența Lui este aici. Împreună cu Iisus Hristos este prezent aici și Tatăl, dar împreună cu Iisus Hristos este prezent aici și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și ceea ce este important să înțelegem noi este faptul că Domnul vrea să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în adunare. Mi-e dat adesea să văd, să stau de vorbă cu oameni care se duc la stăruință. Oameni care așteaptă să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și de multe ori am constatat un lucru. Spun, nu știu de ce mie Domnul nu-mi dă. Numai că am constatat faptul că adesea oameni ca și aceștia cred că ei trebuie să fie inactivi în acest proces al botezului cu Duhul Sfânt. Ei bine, vă spun astăzi ceva în numele Domnului. Noi suntem chemați să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Duhul Sfânt botează pe oamenii care îl lasă pe Duhul Sfânt să lucreze cu adevărat în viețile lor. Duhul Sfânt îi umple pe aceia care fac loc Duhului Sfânt, fac loc Duhului Sfânt să intre și să lucreze în viețile lor. N-aș vrea să credeți că ceea ce spune Scriptura sunt lucruri valabile numai pentru primul secol. Duhul Sfânt botează și astăzi. Duhul Sfânt unge și astăzi lucrători. Duhul Sfânt face minuni și astăzi. Însă este important să înțelegem că pentru aceasta suntem chemați să fim împreună lucrători cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vedeți, când Duhul Sfânt nu este lăsat să lucreze în libertatea Lui, și se întâmplă adesea, noi ca și oameni putem să fim barieră pentru Duhul Sfânt. Nu că n-ar putea Duhul Sfânt să vină peste voința noastră, însă întotdeauna Dumnezeu lucrează pe principiul acesta. Apocalipsa 3:21, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra. Dacă nu, cu forța Domnul nu intră. Tot așa și în biserică. Cu forța Domnul nu-și face lucrarea în biserică. Dacă noi ca biserică vom sta ca niște oameni înțepeniți, iertați-mi expresia, dacă vom sta înțepeniți pe scaunele noastre, dacă vom sta înțepeniți în condiția noastră, să nu ne așteptăm să-L vedem pe Duhul Sfânt lucrând, ci atunci când vom zice, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Asta vrea Domnul de la noi. Dragii mei, adesea noi punem lucrarea Duhului Sfânt așa într-un fel de cutie și spunem de aici până aici are voie Duhul Sfânt să lucreze. Dar mai încolo nu, că n-am mai văzut. Mai încolo nu, că n-am mai auzit. Iubiții mei, lăsați-mă să vă spun că în biserica aceasta dorim ca Duhul Sfânt să fie stăpânul. Iar noi să stăm și să zicem, Doamne, așa cum găsești Tu cu cale, așa cum vrei Tu, așa lucrează în viețile noastre. Vedeți, cum putem deosebi dacă este viață într-o biserică sau nu? În cimitir am fost fiecare dintre noi. Știți cum e acolo? E liniște în cimitir, de obicei da, nu? Cimitirii liniște, în cimitir nu vezi mormintele să se mute unul mai încoace, unul mai încolo, ordine multă, liniște multă, face multă, rânduială multă, dar viață deloc. Viață deloc. În biserica Domnului Iisus Hristos, adesea ni se întâmplă că ne purtăm, n-aș vrea în biserica aceasta să fie așa, dar adesea ni se întâmplă, cântăm ca și cum n-am vrea să-L trezim pe Domnul, ca și cum Domnul ar fi în mormânt încă, și noi cântăm așa, dar încetişor, să nu se trezească Domnul. Ascultați-mă bine, Hristos este viu în vecii vecilor. Și bine este când stăm în cântare să cântăm din toată inima noastră, din pieptul nostru să iasă cântarea de laudă către Domnul. Asta demonstrează viață. Putem să ne verificăm, dragii mei, în mod individual și apoi ca biserică. Putem să ne verificăm și să vedem, este viață în noi sau nu este viață. Putem să ne verificăm în timpul predicării. Cum? Predicatorul trebuie să se verifice dacă vorbește sub ungerea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne totdeauna să o facem. Ascultătorii trebuie să se verifice dacă stau la predică sub ungerea Duhului Sfânt. Cum asta? Dragii mei, haideți să înțelegem că în biserica lui Iisus Hristos e bine să fim ascultători. E bine să stăm frumos și să ascultăm și să nu deranjăm pe cei din jur. Dar e bine în același timp să trăim ceea ce ne spune Hristos. Și în momentul în care auzi că îți spune Hristos ceva de care ai trebuință în viața ta, nu-i nicio greșeală să stai acolo și să zici, Doamne, ajută-mă! Nu-i nicio greșeală să zici, amin, așa să fie, Doamne! Nu e nicio greșeală să zici din când un aleluia, din când în când! Haideți să înțelegem așadar, acestea demonstrează că este viață undeva. Este viață în biserica în care oamenii participă în mod activ la ceea ce se face acolo. Nimic nu-i mai dezgustător decât biserica să fie transformată într-un fel de teatru. Știți cum e la teatru? Vin pe scenă performerii, actorii, îți creează pentru un moment impresia că trăiești scenele acelea pe care le reprezintă actorii. Pentru un moment te concentrezi asupra ce se face aici, a ceea ce se face aici și zici, domnule, chiar așa e. Însă teatru e teatru. Când ai ieșit de acolo, actorii nu mai sunt, rămâi tu. Rămâi tu și realitatea ta. Vreau să-ți spun ceva, în biserica lui Iisus Hristos, n-aș vrea să credem că sunt câțiva care vin și predică, sunt câțiva care vin și cântă, sunt câțiva care recită și noi ceilalți stăm ca spectatori și ascultăm. În biserica lui Iisus Hristos noi toți slujim. Vorbeam zilele trecute cu cineva care voia să înțeleagă mai multe despre biserică și spunea, în biserică ar trebui să fie așa sau ar trebui să fie așa. Și a spus, în biserică suntem chemați toți să slujim. Să slujim suntem chemați. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Acolo este viață. De aceea eu spun bisericii poarta cerului, atenție la predicare. Predicarea nu se face doar ca să mai fie o predică aici, ci predicarea se face ca prin cuvântul sfânt Domnul să schimbe viețile noastre. Amin, sigur. E voie să zicem amin. Acolo unde simțim nevoia ca Domnul să lucreze între noi, acolo e drept să zicem amin. Apoi, atenție la închinare. Atenție la închinare, mai spun o dată. Când e vorba despre închinarea noastră, ne închinăm prin rugăciune. Și foarte trist ceea ce se întâmplă, că foarte mulți creștini astăzi se pricep foarte bine la rugăciunea Anei. Nu era rugăciunea Anei. Știți cum a fost rugăciunea Anei și a fost ascultată. Dar știți cum a fost? Numai un pic de pe buze. Atâta tot. Însă, dragii mei, sunt momente în rugăciune când trebuie să înțelegi că ești chemat să-ți vergi tot focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Venim aici în adunare, suntem în familia lui Dumnezeu, în familie nu ne ascundem unii de alții, ci în familie toți avem nevoie de același sprijin. E drept să stăm înaintea lui Dumnezeu și fie rugăciunile noastre rugăciuni înflăcărate de Duhul Sfânt, rugăciuni pline de viață, asta vrea Domnul de la noi. Atenție așadar la închinarea noastră, atenție la închinarea prin cântare. Avem grupul acesta de laudă și închinare care iese aici și cântă. Și poate de multe ori zicem noi, cântă grupul de laudă și închinare. Mulțumesc Domnului pentru ceea ce ne-a dat aici. Știți de ce este investiția aceasta făcută ca noi să putem vedea mai nou și cântările de cor și sunt așa de bucuros să le văd și pe ele afișate? Știți de ce? Pentru că o adunare vie este adunarea în care nu cântă grupul de laudă, ăla se numește concert. La concert iese un grup și concertează, cântă. Și ceilalți ascultă și la sfârșit aplaudă. Însă aici, în Biserica Domnului, nu este concert. Aici este cântare de laudă la adresa Domnului. Și tocmai de aceea suntem chemați să fim atenți la închinarea noastră. Când este vorba de cântarea de laudă, haideți să lăsăm din piepturile noastre să iasă cântări de laudă la adresa Domnului. Nu e nicio greșeală dacă stai în închinare, spune Scriptura, că suntem îndemnați să ridicăm mâini curate către Domnul. Știți ce e asta? Asta înseamnă predarea noastră înaintea Lui. Nu e nicio greșeală. M-am uitat pe niște fotografii care au fost făcute în perioada aceasta în care am lipsit. Și așa m-am bucurat când am văzut fotografia luată pe partea aceea și am văzut frați și surori cu mâinile ridicate către Domnul și am zis, s-au închinat la poarta cerului, slăvit să fie Domnul, oameni care se închină. Dragii mei, haideți să facem din cântările noastre momente de adevărată închinare înaintea Domnului. Degeaba facem spectacole, spectacole au făcut și cei din Sardes, spectacole au făcut și ei bune, faptele, mergea numele că trăiesc. Nu de spectacole avem nevoie, ci de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și apoi aș mai spune ceva, atenție la închinare, dar zic și atenție la lucrare. Atenție și la lucrare, pentru că o biserică vie, un om viu, un creștin viu, lucrează. Oliver Cromwell, pentru scurta perioadă în care a luat cârma țării, la un moment dat s-a trezit într-o situație foarte delicată. S-a trezit în situația că trebuiau să pună bani în circulație și nu aveau monetărie, nu aveau bani destui. Pe vremea aceea banii erau din aur și din argint. Și le-a spus Cromwell celor ce îl înconjurau, a zis, duceți-vă prin țară și adunați tot aurul, tot argintul pe care îl puteți găsi și haideți să-l topim, să facem monedă de circulație și să putem să punem economia pe roate. Și s-au dus emisarii lui și au adus aur cât au găsit, dar la un moment dat s-au trezit că e prea puțin, au venit în fața lui Cromwell și au zis, numai atât am găsit, restul aurului tot prin biserici, prin mănăstiri, toți sfinți făcuți din aur și din astea. Și Cromwell a făcut turbătoarea afirmație care cântărește atât de greu pentru noi. Știți ce a spus el? Duceți-vă, topiți sfinții și puneți-i în circulație. Dragii mei, pentru noi ca Biserica lui Iisus Hristos ar trebui să înțelegem acest adevăr. Este viață în noi atunci când ne lăsăm topiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și circulăm. Când circulăm în lumea aceasta, ne ducem și chemăm pe oameni să-L cunoască pe Domnul. Cheamă cu tine la viață oameni. Deci iată, dragii mei, ce vede Domnul? La Sardes vede moarte întâi, apoi vede inconsecvență. Uitați-vă, spune așa cuvântul, veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Ce înseamnă desăvârșit? Înseamnă perfect, înseamnă complet. N-am găsit faptele tale desăvârșite. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că cei de acolo din Sardes au început proiecte bune, dar nu le-au dus la capăt. Și Domnului nu-i place să vadă inconsecvență în cei credincioși. Vrem câteodată să facem 40 de lucruri deodată. Înțelept este cel ce își propune un lucru bun odată, dar îl duce până la capăt. De aceea este foarte important pentru noi să înțelegem acest mare adevăr, să înțelegem că suntem chemați la consecvențe. Și ce mai constată Domnul acolo, la biserica din Sardes? Spune versetul 4, totuși ai în Sardes câteva nume, o minoritate, care nu și-au mânjit hainele. Cu alte cuvinte, ce înțelegem? Că cei mulți și-au mânjit hainele. Cei mulți s-au compromis. În sensul acesta, trebuie să înțelegem că trăim într-o vreme în care lumea din jurul nostru face atâta presiune. Chemarea Domnului pentru noi era separare față de lume și față de modul ei de viață și față de filozofiile lumești. Separare față de acestea. Însă, din păcate, foarte mulți în biserică, în biserica lui Hristos din secolul 21, sunt întinați de principiile acestea lumești. Ori nu asta vrea Domnul de la noi, iubiții mei. Nu asta vrea Dumnezeu, să ne lăsăm contaminați de lucrurile rele ale lumii acesteia. Deci iată, Domnul face această constatare și spune, acolo în Sardes nu e viață, acolo în Sardes nu este consecvență și în Sardes nu este curăție deplină. Ochiul Domnului vede așa de bine pe fiecare. Însă bun este Domnul care și în dreptul unor astfel de oameni are o recomandare. Nu le spune, gata, ăștia sunteți voi, vă abandonezi, vă las la o parte și caut pe alții. Domnul întotdeauna caută să recupereze și aceasta este frumos la Domnul nostru. Iată, Domnul are de făcut recomandări bisericii din Sardes. În primul rând, spune Domnul așa, prima recomandare pe care o face Domnul pentru binele bisericii este veghează. Biserica din Sardes, veghează. Ce înseamnă să veghezi? Înseamnă să stai cu ochii deschiși, să stai treaz și să te uiți cu multă atenție. Asta înseamnă veghea. Să stai de veghe, să stai treaz, să te uiți cu multă, multă atenție. Să-ți vezi condiția, cu alte cuvinte. Să te analizezi și să vezi condiția în care te afli. Și dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, să iei măsuri. Un organism viu, dragii mei, când e vorba de un organism viu, unde este viață, este și creștere, nu-i așa? Haideți să ne verificăm prin prisma aceasta, să vedem, Doamne, cât am crescut eu din punct de vedere spiritual? Cât am crescut pe plan spiritual? Un organism viu înregistrează creștere. Un organism viu, vă mai spun ceva, un organism viu întotdeauna se bucură de vindecare. Sunt, din păcate, întâlnești oameni care spun, nu mă mai duc la biserică că pe mine m-a supărat nu știu cine. Și a rămas o rană în sufletul meu, eu acolo nu mă mai duc. Eu nu mai am ce să caut la biserică. Atenție, unde nu-i vindecare, acolo miroase a moarte. Un organism viu se reproduce întotdeauna, adică se înmulțește. Organismul viu întotdeauna se înmulțește. Doamne, fă biserica aceasta să crească mereu. Fă biserica aceasta să fie un loc al vindecării. Fă, Doamne, biserica aceasta să fie un loc al creșterii. Un organism viu are în el putere. Poate să facă ceva. Haideți să ne verificăm și prin prisma aceasta. Și atunci vine cuvântul Domnului și zice așa. Veghează și întărește ce rămâne. Întărește ce rămâne. Adică, cu alte cuvinte, dă viață la ceea ce mai este în tine. Dacă doar mersul la biserică a mai rămas, dacă doar rugăciunea aceea dinainte de mâncare a mai rămas, întărește ceea ce mai este acolo, pentru că știi ceva? Domnul vrea să facă mai mult și mai mult și mai mult, însă ești chemat să lucrezi la întărirea aceasta împreună cu Domnul. Ce înseamnă să te întărești? Cum ne întărim din punct de vedere fizic? Mâncând, odihnindu-ne, prin aceasta ne întărim din punct de vedere fizic. Când ești slăbit, te odihnești. Recomandare, odihniți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Hrăniți-vă cu al Domnului cuvânt, cu sfatul Lui, cum eram îndemnați în această zi. Pentru că aceasta ne va întări pe noi, ca să nu ne lovească moartea. Păi pocăiește-te, spune Domnul. Ține și pocăiește-te. Așa ne spune cuvântul, ține, cu alte cuvinte, nu te lăsa, ține de ceea ce ai și pochește-te de toate relele care s-au strecurat în viața ta. Apoi este frumos să vezi că Domnul, de fapt, asta așteaptă de la noi. Să fim oameni care ascultăm de Sfintele sale recomandări și care trăim pe baza lor, pentru că Domnul vrea să pună viață acolo unde este moarte. În Grecia antică, la ei au început Jocurile Olimpice și una dintre probele de la Jocurile Olimpice sau între probele de la Jocurile Olimpice erau probe de alergare, dar era o probă foarte interesantă. Câștigător nu era primul care ajungea la țintă, nu era primul care ajungea la linia de sosire, nu acela era câștigător, ci cel ce ajungea la linia de sosire cu făclia aprinsă în mână, cu torța aprinsă în mână. De ce vă spun aceasta, dragii mei? Noi suntem chemați să înaintăm în alergarea noastră, așa cum ni se predica joi, să înaintăm în alergarea noastră până la linia de sosire. Dar atenție, Biserica lui Iisus Hristos, flacăra trebuie să rămână aprinsă. E așa de important să rămână flacăra aprinsă. Nu-i destul, dragii mei, că am alergat. Nu-i destul că ne-am dus. Nu-i destul că am umblat 40 de ani cu Domnul. Nu-i destul că de 60 de ani îl slujim pe Domnul. Nu-i destul că de 10 ani stăm cu Domnul. Important este să ai flacăra încă aprinsă. Asta așteaptă Domnul de la noi. Dar există în cuvântul Domnului, pe lângă constatarea Domnului, pe lângă recomandările Domnului, există și asigurarea pe care o dă Domnul. Există soluții la Dumnezeu. Care este soluția pentru o biserică moartă? Care este soluția pentru un credincios mort spiritual? Care este soluția pentru el? Este viață. Lăsați-mă să vă citesc în Romani, la capitolul 8, cu versetul 2, un cuvânt care zice așa. Romani, capitolul 8, cu 2. În adevăr, legea Duhului de viață. Cum e Duhul Sfânt? E Duh de viață. Cu alte cuvinte, mă întorc la ceea ce spusesem la început. Cel ce dă viață unei biserici, cel ce dă viață unui credincios, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu mai deschid acolo Scriptura, în Zaharia, la capitolul 4, cu versetul 6, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Așa vine viața într-o biserică, așa vine viața în cei credincioși, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul are resursă pentru viață. Celui ce va birui, Domnul îi va da haine albe. Celui ce va birui, adică îi va da neprihănirea. Celui ce va birui nu-i va șterge nici de cum numele din cartea vieții, cu alte cuvinte, îl asigură pentru veșnicie. Și ceea ce este frumos, celui ce va birui, spune cuvântul Domnului, îi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui și înaintea îngerilor din ceruri. Ce înseamnă să biruiești? Înseamnă să nu te lași doborât de moarte. Să biruiești moartea cu moartea premoarte călcând, așa cum a făcut Hristos. Înseamnă să biruiești moartea și cel ce ne dă biruință asupra morții este Duhul de viață. Haideți așadar să înțelegem că Domnul vrea credincioși vii. Cuvântul de ordine pentru biserica din Sardes, cuvântul de învățătură pentru noi este vitalitate. Aceasta înseamnă, când vorbim despre vitalitate, acolo pulsează viața. Vitalitate. Haideți să spunem toți acest cuvânt. Vitalitate. Mai o dată. Vitalitate. Asta așteaptă Domnul de la noi. Biserică Poarta Cerului. Până aici Domnul ne-a chemat la dragoste. Până aici Domnul ne-a chemat la credincioșie. Ne-a chemat Domnul la separare, la statornicie. Și astăzi ne-a chemat Domnul la viață, la vitalitate. Bine ar fi ca între noi întotdeauna să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat.